Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас програма «Не пісні розмови». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Олександра Олеся Августа Чумакова. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки Богу!
Розпочався у нас Великий піст. Отче, дорогий, трошечки греко-католики скоро будуть в цей час входити. Ми якби вже увійшли. І хочу принагідно вас запитати, от для вас, отже, ми знаємо, що в Євангелії Ісус Христос дає чітку директиву, що не показуй, що ти постишся, так, нехай ти будеш в порядку, там, вмийся, там, щоб все було в тебе добре, не треба ходити з таким опущеним обличчям. Отже, як думаєте, що Ісус мав на увазі?
Він мав на увазі, що найбільшим з його точки гріхом, він його не один раз, скажімо, таврував, є гріх ліцемірства, тобто двоєдушіє, як то називали оці аскети, коли людина назовні показує одне для того, щоб замаскувати те, що діється в ній самій. Коли людина виставляє своє пощення, свою побожність, своє благочестя назовні, вспоминаю колись, ще давно-давно, одна така дуже саркастична християнка-католичка, яка прийшла і лагері, і все, побачивши у одного юнака, що у нього з-під сорочки вибився хрест, вона сказала так: «У кого хрест наружу, тот всіх хуже». Бачите, я на ціле життя запам'ятав, бо був поряд той час: «У кого хрест наружу, тот всіх хуже». Розумієте, і отут ото подвійність, лицемірство, бо людина постячи повинна це зробити для очищення серця, власного серця, а не серця того, хто поряд. Не витикати комусь відсутність благочестя, але заглянути в свою власну замуленість, в свою власну, скажімо, християнську відсталість, і тоді просто замовчати і радісно почати ту працю по очищенню власного серця. В молитві, яку ми читаємо кожного Великого Поста, ми говоримо слова: «Господи, не дай мені зріти прогрішення брата мого, але свої прогрішення, і не осуджувати брата мого вовіки». А коли ми виставляємо пост назовні, ми фактично, от як той фарисей, кажемо, що ми, дякую Боже, що ми не такі, як інші, постимося як належно, по-старому, так як постили, і показуємо.
Ви би радили якісь жорсткі аскетичні практики на ці 46 днів?
Знаєте, ми живемо в таку епоху, коли жорстокі практики, якщо ми будемо на них концентрувати свою увагу, зовні жорстокі практики, вони будуть порушувати наші відносини і не будуть давати нам виконувати наших обов'язків щоденних. Бо змінилася ситуація, в якій ми живемо, змінилася екологія, змінилися умови, життєві умови праці, особливо для тих, хто живе в містах. Розумієте, і на сьогоднішній день краще помірковано підійти і виконати, чим непомірковано взятися, не розрахувати і потім ляпнутися і відчувати провину, що ось зобов'язався і не виконав.
Угу. Дорогі слухачі Радіо Марія, у нас програма інтерактивна в прямому ефірі, то можете телефонувати, можливо, своїм досвідом ділитися в рамках цієї передачі, адже такою одною з центральних тем буде тема Великого Посту 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Є перший телефонний дзвіночок. Ми вас вітаємо. Слава Ісусу Христу! Говоріть, слухаємо вас.
Алло.
Слухаємо вас, говоріть, будь ласка.
Ви мене слышите, а ви зараз в ефірі?
Так, ми зараз в ефірі. Да. Ви на прямий ефір.
Я би хотіла сказати, я не хотіла би в ефірі говорити, але все-таки скажу. От ваш директор Самсонов, пожалуйста.
Давайте не будемо зараз про щось ледь таке, ну, дотичне до цього в конкретному ефірі. Якщо у вас є питання до нашого директора, будь ласка, телефонуйте або йому в програму, або на офісний номер 572-29-29, 572-29-29, будь ласка, ставте йому питання особисто. Отже, знаєте, одне з найпоширеніших таких девізів, гасел щодо Великого Посту говорить, що головне Великий Піст, що не їсти один одного. Як ви для себе зчитуєте цю цитату? І чи, ну, толеруєте цю цитату з таким фундаментом для Великого Посту для кожного?
Я вважаю, що це не тільки у Великому Пості. Треба виконувати ту настанову апостола народів, бо це євангельська вимога. Не зжерти один, вважайте, щоб не зжерли один одного. Бо припинення суперечок, дати кожному можливість самому розізнатися і виправитися в діалозі з Богом і церквою, сприйняти її церковні установи як ту істину і то правило, згідно якого я живу, не бути правилом для ближнього свого. Досить мені того, щоб я відкоригував себе самого згідно тих церковних правил. А пробувати виправляти когось, ну, це занадто, розумієте? І я вважаю, що це не тільки для Великого Посту. Треба дбати про те, щоб це стало взагалі гаслом нашого життя. І якщо от ми говоримо про постанови, то посилити стражу і піст навколо цієї апостольської заповіді, не жертися навзаєм, оце була би гарна постанова для Великого Посту.
Ви знаєте, отже, дорогі, ну, раніше церква чітко і конкретно розписувала, чого можна, чого не можна на Великий Піст, з такими інкультураційними моментами трошечки стали поблажливіші ці постанови. Звісно, що є якісь там строгі умови, там в Східній церкві, там, можливо, вони трошечки вибагливіші, в Західній говориться тільки про те, що не можна на попільну середу там дуже часто їсти, тільки раз на день досита, і по п'ятницям не можна там їсти м'яса. Тобто, по суті, мало що міняється з точки зору саме прийому їжі, так, більше приймається, ну, так би мовити, на власне око кожного вірника. Як ви думаєте, отче, чому церква відійшла від цієї практики чітких постанов, які ще так розписували святі отці, тот же Василій Великий, який говорив не одну гомілію на цей рахунок, та й багато всіх отців церкви та вчителів церкви. Чому стільки було сказано отцями церкви, а врешті-решт церква прийшла до того, що сама кожна людина може для себе вирішити, яку постанову брати, яку не брати. Чому нема чітких таких директив на кожен день, а лише, ну, на п'ятниці протягом цих 46 днів?
Бачите, це відпочаткова умова, євангельська умова щодо пощення. Бо апостол Павло каже, той, хто їсть, нічого собі не може надбати, той, хто не їсть, нічого не втрачає. Але, каже, якщо моя воля, яку я маю в Христі Ісусі. І розуміння того, що все, що зникає разом з цим світом, а піст – це умова духовного життя тільки в цьому світі. В вічному житті його вже не буде, як не буде в вічному житті і можливості відпокутувати. Тому ми звільнені через Воскресіння Христа, не маємо обов'язку. Але якщо наша оця воля буде згіршенням для когось з тих, у кого віра ще є дитячою. Апостол Павло каже, тоді я краще ніколи вже не буду їсти м'ясо, якщо, щоб не завдати згіршення тому, хто перебуває ще в дитячій вірі. І бачите то, що церква прийшла до такого, деякі кажуть, пом'якшення установ посту. Це не пом'якшення. Це просто показує, що ми стали дорослими в своїй християнській вірі і можемо керуватися сумлінням і християнською відповідальністю, розумінням, що означає для нас сила навернення, зміни ментальності і відповідальності за себе і за цілий світ, і регулювати свій піст згідно зі своїм розумінням, а водночас з умовами свого життя, щоб не пообіцяти, як я вже говорив, а потім не виконати, але радше згідно своїх сил, згідно умов, у яких живу, виконати те, що перед Богом, відмолити свою душу, змінити свій спосіб мислення і водночас причинитися до освячення не тільки своєї душі, а тих, хто навколо. Ось це завдання постне зовсім не є полегшенням. Зовсім не є полегшенням для того, тому що ми повинні знати себе тверезо. Ми повинні тверезо оцінювати обставини себе в обставинах. Тобто, передусім, це вимагає протверезення. Тобто, обудитися від фантазії, від оман, від того свого амбіційності духовної, так званої, коли хочеться бути святим понад міру того, що Господь дає. І це пастка дьявольська. Протверезитись і тверезо, бачачи все, відміряти собі той реалістичний максимум, який буде причинятися до освячення мого і освячення моїх ближніх.
Свята Тереза Авільська, звертаючись до своїх співсестер, сказала, що надто багато постанов взагалі по життю чернечому не можна брати, тому що це може спричинити певну гординю, яка зіграє потім в їх чернечому житті злу роль, оскільки потім вони будуть хвалитися в собі, що вони ці директиви виконують. Отже, виходить палка в двох кінцях. З одного боку, ми не можемо осягнути краще вже тут Царство Небесне, якщо ці директиви не беремо, а почасти вони мають бути такими жорсткими для того, щоб щось пожертвувати для Христа. А з іншого боку, маємо ось цю гординню, якщо нам щось вдасться. То де ж і як же ж знаходити цей баланс, щоб крокувати рівно без падінь?
Бачите, святий Іван Боско так само відраджував своїм дітям салезіянам будь-яких покутних вчинків. Він казав так: досить з вас того, якщо ви будете досконало виконувати свої обов'язки щодо вашої харизматичної праці і виконання своїх уставів. Якщо ми дамо собі ради виконати ті правила, скажімо так, обов'язкові, що є нашою життєвою конституцією, ми вже достатньо піднімемо для цього праці. Хотів би припомнити, що нагадати, що останній тиждень перед неділею примирення, прощеною неділею, був тижнем про страшний суд, де говориться про те, що Христос на страшному суді не буде питатися, чи ти католик, чи ти православний, баптист, чи єговіст. Він скаже, що він нас або знає, або не знає, згідно того, я був в темниці, я був хворий, я був заражений на коронавірус, і ти прийшов мене відвідати, і ти щось зробив для мене. А іншим скаже, які віднайдуть себе козлами, скаже, я був хворий, а ти не відвідав мене, я був в в'язниці, ти не відвідав. Бачите, якщо ми приймемо тільки це за конституцію нашого життя, щодня виконувати таблицю діл милосердя щодо душі, щодо тіла, ми голови підняти не зможемо від того труду, який нам належить, але воно причиниться до кардинальних змін. Тому давайте виконувати подставові вимоги катехизису. Передусім, оті діла милосердя. І ми побачимо, наскільки далекими. А що тоді піднімати якісь більш гострі умови для посту, якщо ми елементарного ще не можемо?
Отой євангельський епізод, коли апостоли не могли вигнати нечистого духа з біснуватого, Ісус Христос змушений був втрутитися і достатньо швидко його вигнав, я про нечистий дух. Потім, знаєте, учні його питали, а чому ми цього зробити не могли? Він відповів, що цей дух виганяється постом і молитвою, так, не тільки молитвою. Отже, а чому саме поста нечистий дух може боятися більше, ніж власне молитви?
Тому що пост – це протверезання, це повернення до реальності, тобто повернення до Бога, який творить своїм словом цю реальність безперервно. Бачите, якщо ми стоїмо, ми вояки, так, і стоїмо на посту, не намарно це так називається, і почнемо про щось мріяти, згадувати дитинство, вирішувати якісь конфлікти, які на нас чекають, коли ми звільнимося з посту, слухати, затхнемо вуха оті ракушечки і будемо слухати шансон, а ми пропустимо ворога і не виконуємо свого завдання. Ми будемо занурені в свої мрії, ми будемо занурені в свої омани, ми будемо вестися нетверезо. У нас не буде уважності до того, що нас оточує, і ми прогавимо напад ворога. Тому для того, щоб відігнати сатану, не треба тільки молитися. Бо інколи молитва наша, і досить часто, про то говорить ціле добротолюб'я, наша молитва може бути нетверезою в цьому сенсі молитвою. Молитвою, коли ми белкотімо до Бога, занурені в оману, в фата-моргану, в якісь мрії про незбиточне, то, що не може і нам не по плечах, розумієте, ми навіть інколи не відаємо, про що просимо. І коли воно, Господь відгукується, ми кажемо, о, Боже, Боже, ми не про то просили, не в такій формі. Бачите, треба молитву поєднати з тверезістю постового чування. Постового чування. А це чистота сприйняття того, що насправді навколо себе коїться, а це тиша, безумовно, тиша уважної до зовнішніх проявів людини, і це критичне мислення, чи то є правдою, чи то неправдою. От коли молитва поєднана з тверезістю посту, вона дає змогу відсунути, відкинути і не дати ворогу пробитися до нашого серця.
За кілька миттєвостей продовжуємо.
Не пісні розмови. Програма без табуйованих тем.
Продовжуємо програму «Не пісні розмови» сьогодні з отцем Олександром Олесем Августом Чумаковим. Отож, до інших тем. Отже, дивіться, сьогодні прочитав свіже опитування, яке нам, в сенсі українцям, надала соціологічна служба центру Разумкова. Воно зрізає певний такий, таке направлення, так, щодо рівня довіри до інституцій та виконавчих органів державної влади або навіть церков. Так ось, найбільше довіряють у нас в Україні Збройним силам України, так? 69%.
Угу.
Ось. А також державній службі з надзвичайних ситуацій – 65%. А церква на третьому місці. Ну, для мене це шокова статистика, насправді. Тому що я, скільки слідкував за подібними опитуваннями, я не бачив на другому місці прикордонної служби. Тут вона так увірвалася. А на третьому місці лише церква. Ясно, що не мається на увазі конкретно там Римо-католицька, чи греко-католицька, чи Православна церква України, чи Московський патріархат, просто церкві як інституції. Я так розумію. 62%. А вас ця цифра гнітить, ви її довіряєте, чи скептично дивитеся?
Бачите, пане Сергію, для мене ці цифри більше говорять про стан населення України, так невлучно називають населення України, яке віддає перевагу довіри тим, хто, як вони вважають, їх захищає. Між іншим, я коли дивився ту саму статистику, зауважив, що добровольці і волонтери мають довіру ще нижче, ніж церква. Тобто, бачите, про що йдеться? З однієї сторони, населення цілий час тримається, я думаю, що не без помочі середовищ масового переказу, які в більшості своєї підпорядковані олігархам і виконують їх накази, тримається на межі переляку. На самому краєчку, там, де люди легко впадають в паніку, перетворюються в стадо, і їми легко управляти, гнати їх, вони не будуть розуміти, що вони коять. Бачите, люди потребують захисту і водночас того, що може через силовий спосіб захищати військові і МЧСники, Міністерство надзвичайних ситуацій. Люди живуть в стані патологічної загрози своєму існуванню. І не ставлять питання, чи насправді безпосередньо тут і тепер така загроза існує, а якщо вона не існує, то саме через кого приходить та безпека. Безумовно, Збройні сили є одною з частин державної машини, яка забезпечує якусь стабільність, тим паче в часі війни. Щодо МЧС, вони дійсно досить часто поводяться героїчно, але якщо ми побачимо, як 2 травня в Одесі 2014 року вони чекали наказу спасати людей чи не спасати, розумієте? І задля того повстали жертви, бо спеціально затримувався наказ, то я би не довіряв цій структурі в такій мірі. Натомість волонтери, яких цілий час якось поливалося, поливалося брудом, що вони нечесні. Насправді ми не маємо якихось даних про те, що волонтери поводилися недобре. Але бачите, людям створили такі жахалки, такі примари, і вони вірять тим примарам інформаційним значно більше. Натомість, я впевнений, що коли церкву, як духовну установу, як ту інституцію, яка є переховує і пропонує критерії моральності, критерії чесності, критерії справедливості, якщо її відсувають нижче мілітарних структур, то це означає, що населення насправді не потребує в такій мірі того, що церква пропонує. Передусім отих моментів справедливості, чесності, моральності, але живиться населення плітками, скандалами, різноманітними фейковими вкидами, яким годують недоброякісні оті технологи, піарщики, інформаційники, які служать і отримують гроші у відомо кого. Тобто у відомо кого, у так званих сильних світу цього, які мають гроші, імен яких ми можемо і не знати, але їм треба задурювати мозги і керувати населенням як стадом. Бачите, тому я розумію, що така статистика може бути, але вона відзеркалює не реальний стан, а відзеркалює смутне становище населення України, яке ніяк не може позбавитися отих гіпнотичних впливів і ніяк не може вийти на рівень здорового критичного мислення.
Отже, як вам здається, от українська нація, отак, от загалом, якщо узагальнити, віруюча, чи все ж таки ні?
Як в тому анекдоті, пів на пів. Розумієте, тут досить складне питання. Якщо ми маємо на увазі віруючу в сенсі ритуалістики і обрядовості, то більшість населення, мені трудно зараз говорити про націю як те, що об'єднує ціле населення України. Наша нація, з моєї точки зору, можна сперечатися, тільки формується, скажімо, страждально формується. Але процес йде. Тому, бачите, от давайте так. Якщо говорити про українську націю, яка формується і кристалізується, і все ж таки виявляється, то, безумовно, це християнська нація. Це нація віруючих людей не за обрядами і ритуалами, а по сумлінню і духу. Бо без того воно не може бути нацією. Натомість населення України, воно по більшості своїй виконує ритуали. Але чи воно при виконанні тих ритуалів є християнським? Чи воно знає взагалі євангельський закон? Чи воно знає, що Христос прийшов благовістити грішникам, щоб спасати, а не для того, щоб перебувати у розкіші з пристойними людьми. Що християнство вимагає йти там, де темрява, і спасати там, де гине. І це є істота християнства, що не бійтеся, я воскрес, не шукайте живого серед померлих, а орієнтуйтесь на Пасху Воскресіння Господнього. Бачите, істота християнства, пасхальна істота, ще далеко недоступна населенню. І тут я можу сказати тільки одне. Історія України свідчить про те, що ми були міцно обґрунтовані християнством, ми були християнською нацією у величі, всій величі цього поняття. І то, що деякі закидують, знаєте, такі завзяті, чому люди під час Голодомору лягали на лавки і, схрестивши руки, вмирали, дивлячись у віконці на небо, замість того, щоб повстати і померти від куль ворога, але повсталими. Бо ми шукали, як нація, не героїки, а святості. Ми були вірні Богові воскреслому і як свідки переходили, як жертви, причетні Христовій Голгові, переходили у вічність. Оце свідчення християнськості нашої нації. На жаль, водночас з Голодомором, з тими репресіями обірвалося те, що називається преємственністю поколінь. І нам тепер треба наново євангелізувати. Тому на ваше питання ще раз коротко відповідаю, що населення, якщо навіть виконує обряди і ритуали, не є в переважній більшості християнізованим, але нація, яка наново народжується і християнізується, безумовно є християнською.
Отже, ви знаєте, хто такий Владислав Сурков?
Так.
Ну, це людина, я для наших слухачів, для тих, хто, можливо, не знає.
Скажемо, так.
Вона займалася донедавня питанням України, і багато в чому завдяки саме Владиславу Суркову відбулася анексія Криму і війна на Донбасі. Так ось, коли він полишив пост, тому варто сказати, що не він полишив, а його полишили, тобто замінили на наступного чоловіка, який буде також, я так думаю, намагатися розхитати ситуацію в Україні. Так ось він дав об'ємне інтерв'ю на сайті «Актуальні коментарі». Можете, дорогі слухачі, почитати. Він там говорить, зокрема, і про Україну. І ось коли в нього запитали, що ви думаєте об Україні, її перспективах, о будущих отношеннях з Росією, він відповів. Отже, буквально одна хвилинка, думаю, нашим слухачам це буде дуже цікаво знати, що думає про Україну людина, яка останні 6 років розхитувала дуже потужно, десь на рівні з Путіним, ситуацію в нашій державі. Ось що він каже. України нет, єсть українство. Тобто специфічне розстройство умов. Удивительным образом доведенное до крайних степеней увлечение этнографией. Такое кровавое краеведение. Сумбур вместо государства. Борщ, Бандера, Бандура есть, а нации нет. Брошюра «Самостийна Украина» есть, а Украины нет. Вопрос только в том, Украины уже нет или пока еще нет. Я, как ни странно, укроптимист. То есть считаю, что Украины нет пока. Но со временем она все-таки будет. Хохлы ребята упрямые, они сделают. Однако, какая именно это будет Украина, в каких границах она будет существовать, и даже, может быть, сколько будет Украин, вопросы открытые. И в решении этих вопросов России так или иначе предстоит участвовать. Отношения с Украиной никогда простыми не были, даже когда Украина была в составе России. Украина для имперской и советской бюрократии всегда была делом хлопотным. То атаман полоботок подведет, то западенцы к Гитлеру переметнутся. Принуждение силой к братским отношениям – единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении. Не думаю, что будет изобретен какой-то другой способ. Ось так, отже, от, ось ця цитата. Звісно, що тут можна взагалі цю відповідь на цитати розбирати, але принуждение силой к братским отношениям – це просто топ, що називається.
І я думаю, що це ядро змісту, зосередження змісту того, що висловлював той
Людожер, діяч, одним словом.
Скажімо так, діяч політичний російський. Силове принудження до братських відносин.
От як би ви відповіли такому брату на таке принудження?
І він виспівує. Він безумовно, як то кажуть, бредіт. Розумієте, нація є. Вона не в перспективі, вона вже є. І вона заховалася через величе подвигу окремих людей, частина з яких вже не живе, Левко Лук'яненко, Василь Стус, поет, віддавши життя за Україну, і інші, частично вони живі, свідки змагань, а серед тих, хто відійшов, то безумовно, знаєте, в певному сенсі, то, що повинно було би стати поворотним моментом в Україні, але ми його прогавили. Це В'ячеслав Чорновіл, це біль нашої нації, з живих, то Маринович, розумієте, і багато інших, хто сьогодні може засвідчити, нація є. То розумні націоналісти, які зараз шукають можливості добросердечного контакту з рештками населення, яке дезорієнтовано, шукають просвіти, шукають можливості відродження нації. Нація є, тільки водночас є ото братерське принудження, нахиляння до братських відносин насильницьким способом. А я тебе докажу, що ти мой брат. Ти мені братом будеш вовіки, я тебе стягну броні рог. Розумієте, ось що я чую за тими словами того кремлівського діяча. І ми повинні до кінця знати, особливо ті, що в гіпнотичному очаруванні. Путін прийде, порядок наведе. Ха, відомо, яким чином буде відбуватися то наведення порядку і силове принудження до братських відносин. Ми колись не один раз то пережили. Але, розумієте, справа є такою, що таких охочих, як Сурков, досить. І бачите, що найголовніше в тому? Він в перспективи бачить, він же каже, він нас хохлами називає, добре робить. Бо, розумієте, хохли від це населення Хохланду, або так називали Малопольська, це, скажімо, матчина земля, звідки пішла Польська, Малочеська, це серединні землі, з яких повстає і розповсюджується Нарі. А в Німеччині це називалося Хохланд. Хохланд – висока земля. Ми, мешканці Хохланду руського, ми хохли, ми високі. Сурков не розуміє того, що він говорить. Так, ми з високої землі, з Хохланду, ми родоначальники, і ми є впертими, він правильно говорить. Ми свого доб'ємося. Так, Росія буде добиватися, за його словами, того, щоб принудити нас силовим способом до братерських відносин. Але вибираємо ми тверезо, чітко, і він бачить в тій упертості, притаманній нашому родові, він бачить загрозу. В його словах повно боязні, повно страху на то, що українська відповідь буде неочікуваною і зовсім не такою, якою вони там в своїх примарах конструюють в Кремлю.
Але як він здав концепцію щодо України? Ось так от на широкий вжиток. Для мене питання, навіщо він це зробив? От що цікаво.
Бачите, коли як казав колись отець Тадеуш, він любив так перекладати оті прислів'я «На ворі шапка горі». Він говорив таке. Тобто Він і не тільки він, насправді в тих побідоносних піснях я чую більше мелодії страху, жаху за власне майбутнє тої московщини кремлівської, чим планів по загарбанню українських земель, повернення нас в колонію. Це робиться для того, щоб заглушити свій страх і розуміння того, що якщо Україна стоїться на ногах такою, яка вона є, якщо українська нація таки зможе об'єднати все населення, і тоді ну, діла московські є непередбачуваними в сенсі такого добробуту, який вони собі хочуть. Воно буде йти зовсім іншим шляхом, але таким, як Сурков і інші політтехнологи кремлівські разом з заказчиками, вже не буде місця.
Ой, ну що ж, на такій оптимістичній ноті ми завершуємо наш ефір. Дорогі, Великий Піст – це ще й час боротьби на всіх фронтах. Тому озброюємося молитвою, постом і Божим Словом. Дякую вам, любий і дорогий отче, за цей дуже гарний ефір. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!